You're with SBS Radio.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat at syempre salamat po sa isang umaga na naman inyo akong sasamahan. Araw po ng Linggo ngayon, ikasyam ng Setyembre. Napakabilis po ng araw, hindi po ba? May mga kasama tayo sa studio, sasamahan nila tayo sa mga ilang awitin at syempre nandito panauhin natin, pangunahin si Jinky Marsh. Nakasama na natin siya, nagbigay siya ng iba't ibang uri ng mukha sa kanyang panayam noon. Kumbaga, ito yung sinasabi nga na the lady with many faces na kanyang ipinakita.
Magandang umaga po.
Umaga. Live tayo.
Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig ng SBS Filipino.
Oo. Jinky, nakasama ka namin dito, I think, 3 or 4 years ago, medyo
exactly.
Matagal na, no?
Isudyante pa ako noon. Ngayon, isudyante na naman ako.
Pero ngayon, kasama mo ang iyong anak at syempre may dalawa ka pang kasamang mga bata. Pakilala
dalawang
natin sila.
Anak, oh. Dalawang anak na?
Dalawa na ang anak mo, oo, pero may kasama kang, bukod kay Cameron na panganay mo, kasama mo rin ang dalawang bata na makakasama natin sa programa dahil sa kanilang mga bugtong.
Bugtong, that's bugtong. Right. Sila ang sasagot ng bugtong. Sana masagot din ng mga tagapakinig at masagot mo rin, Annalyn.
Oh, sige.
Ito ay magkapatid na si Brandon at Sabrina Coe Elliott.
So mamaya makakasama natin sila. And speaking of language barrier, ito yung hadlang sa pakikipag-usap o sa salita. Kasama natin muli si Jinky Marsh at pag-uusapan natin ngayong araw ang sinimulan o ginawa. Pinalabas ninyo ito, Jinky, sa nakaraang buwan ng wika na sa pamamagitan ng Tagalog Association of Australia, hindi ba?
Mm-hmm.
Oo. Ito yung tinatawag no, yung CD ninyo ay tinatawag na Inspiring the Filipino Child. Jinky, paano nagsimula itong Inspiring the Filipino Child?
Nagsimula ito sa pagkakaroon ng inspirasyon ng galing sa aking pamilya. I married an Australian, so magkaiba ang kultura namin. And then, of course, we grew up dito. Lumaki yung mga anak ko dito sa Australia. So, nahirapan akong maturuan sila mag-Tagalog.
Mm-hmm.
And I think malaki ang kahalagahan na ibahagi sa kanila ang kultura ng kanyang nanay, hindi lang Australia. Nag-aaral ako dati, nag-night shift, so ngayon maternity
leave. Medyo abala ka, oo.
So hindi ko naturuan yung panganay ko. Dahil ngayon marunong na siya magbasa at sa eskwelahan niya natatanong ako ng teacher, ng kanyang guro kung may gagawin ba o kayo mga ibang mga nanay, may gagawin ba tayong sa Multicultural Harmony Day.
Mm-mm.
So
dahil usually yung mga ibang culture, meron silang mga presentation, ano?
Meron.
Oo.
Sabi ko, medyo mahirap kasi busy ako. Pero dahil sa mga anak ko, sige, gawin natin as a group. So, sa 2 taon, nakapag-tanghal sila ng isang awiting Pilipino na mahalaga rin sa akin dahil kinanta ko rin to nung ako ay 9 years old. Ito yung Ako'y Muntintinig. Naging front act din ako ni Lea Salonga na nagpopularidad ng kantang ito. Nung nakaraang taon, nagtanghal naman sila ng Bahay Kubo at 10 mga daliri. So ito ay collective effort ng mga nanay at tatay. Sila ang nagpinta ng kubo.
Mm-mm.
At yung mga habang ako ay nagtuturo sa mga bata ng mga kanilang mga action doon sa kanta at natutuwa naman sila dahil kahit ilang salita
napupulot nila, natututunan.
Natatandaan nila.
Mm-mm. Itong Inspiring the Filipino Child, ilan ang awiting Pinoy na kasama dito?
Bali, 3. Meron akong isang nadagdag. Ito ay ginawa ng isa kong kaibigan na batikang direktor sa Pilipinas at nandito siya sa Australia ngayon, si Ginoong Ferdinand Dimaano. Ito ay, ang titulo ng kantang ito ay Ang Bata. At siya ay na-inspira noong nandun daw siya sa Pilipinas at nagsasalarawan to sa isang batang malungkot ang buhay na nakatira sa kalye. So, napukaw ako sa sa salita at lyrics ng kanta at na sana ay wala nang ganitong buhay sa Pilipinas. So, yung tatlong kanta na yun, Ang Bata at Ang Bahay Kubo at Sampung Daliri.
Ito, ikaw mismo ang kumanta sa CD na ito.
Ang Bata, apat kami. So, may apat silang boses. Ito po ay sina Ginoong Ray Manoloto, Andrio Dimaano na anak ni Ferdinand at Maxine Lopez. Una namin itong natanghal kasama ang Philos Art at saka ang Yapak Group.
I think that was in last year or 2016?
Hindi pa ako ng anak noon eh. So actually parang mga 2016 siguro.
2016, oo. Ito mga kanta na ito o yung awitin na nakapaloob sa Inspiring the Filipino Child ay mga awitin na pambata. Mm-hmm. Nakikita ko dito, meron yung Ang Alamat ng Pinya.
Mm-hmm.
Siyempre, alam na maraming mga Filipino, lalo na yung mga lumaki sa Pilipinas na sino ba ang hindi nakakaalam ng Alamat ng Pinya, di ba? Mm-hmm. meron din dyan yung Ang Bugtong na mamaya ay makakasama natin ang dalawa o ang tatlong bata
mm-hmm.
para sa bugtungan. Alamin yan. Natin, kaya-kaya nating sagutin ang mga bugtong na yan. At meron din dito yung Wantamad at meron din yung kwento ito, no? Ang Matsing at ang Pagong.
That's right.
Mm-mm. So, lahat ito, 17 Bali siya.
Meron ding Salaway Kain.
Oo, mga Salaway Kain.
At
meron din in English, riddles. In English ba yun?
That's right.
Mm-mm.
Bali, bilingual siya. Meron ding kaugaliang Pilipino tuwing Pasko. So, collective effort to ng isang pare, ni Father Elmer Ibarra, ng SVD, at nagbigay siya ng mensahe ng Pasko tungkol sa Pilipinas. At sa Salaway Kain naman ay si Ginoong Danilo Peralta ng Knights of Rizal.
Mm. Sa puntong ito, siguro bigyan natin ng sample ng ating mga tagapakinig. Aawit ka, Bahay Kubo.
Bahay Kubo.
Sinong Pilipino na lumaki, lalo na sa Pilipinas, ang hindi nakakaalam ng Bahay Kubo? Narito at papakinggan natin mula sa tinig ni Jinky Marsh, Ang Bahay Kubo.
Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroong pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay maraming linga. Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroong pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay maraming linga.
Yay! Siguro yung mga bata na nakikinig sa atin at syempre yung mga nanay na may mga kasamang bata sa bahay ngayong araw na to ay parang dinadala sila sa mga
palengke
sa kabukiran.
Yeah.
Lalo sa mga nakatira sa bukid o yung mga malapit sa o kahit yung mga nasa probinsya, dahil alam natin na karamihan ng mga gulay at mga pagkain na nabanggit sa Bahay Kubo ay makikita syempre sa Pilipinas. At para doon sa mga gaya mo na ina, pinapaalam mo rin ba o do you introduce the Filipino vegetables to your, syempre sa panganay mo muna dahil yung pangalawa mo ay babying baby pa.
I know. kumain na siya ng patatas na tinanim ng tatay ko.
Ah, okay.
Nung dumating sila ng April. Kasi yung tatay ko at saka yung lolo magsasaka sa Bicol.
Mm-mm.
So, may green thumb. Eh ako, wala. Mga isang linggo patay na. So, yun. Na-introduce o napakilala ang carrot. Hindi ko maano ang Tagalog ng carrot.
Hindi ko rin alam. Parang carrot din yata.
Yung patatas.
Kamote?
Yan. Kamote, yan.
Jinky, para sa'yo bilang isang ina at sabi nga ay mixed ang, kumbaga, yung Eridan Australian at ikaw ay Filipino. Bakit mahalaga para sa'yo na ngayon na-introduce mo na sa anak mo, lalo sa panganay mo, yung kulturang Pilipino?
Mahalaga na malaman nila ang pinanggalingan nila. Katulad ng Salawikain na nakasama sa CD, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paroroonan.
Mm.
So, naging gabay din to sa akin. Kasi nung dumating ako dito, I had nothing. Actually, I just only had 2 boxes. I was a skilled migrant here. And I don't even have a luggage, just box.
Mm.
And I brought my memories with me. So, anything in here are actually my memories when I was a child as well. Mahalaga ito dahil actually advantage to para sa kanila. Ang asawa ko hindi lang Australian, meron din siyang Portuguese saka Irish blood. So maganda na malaman ng kabataan katulad ng anak ko kunyari na ang pinanggalingan niya at saka mga ninuno niya, ang mga lola at lola niya. At para matanggap nila na we are actually citizens of this world. There is no one nationality. We are all together in one earth, in one world. And we may be from different culture, but we should live as one.
We share one earth.
That's right.
Mm. Mamaya, pagbalik natin, makakasama natin ang tatlong bata at ang kanilang mga bugtong. Samahan po ninyo kami. At syempre tayo nagbabalik at medyo inayos natin ang mga bata sa kanilang mga upuan. Kasama natin si Jinky.
Ito po ay magkapatid na sina Brandon Coe Elliott and Sabrina Coe Elliott.
At syempre kasama si, what's your name?
Cameron Marsh.
Yes. Si Cameron nung una natin nakita ay batang bata pa. Parang 3 years old o 4 years old pa lang siya. At ngayon, siya ay nag-aaral na.
Nag-aaral locally sa Upper North Shore.
Mm. And he's trying to learn the Filipino culture. Tama, Cameron? Right?
Okay.
Opo. And ngayon, Jinky, paparinig natin sa mga nakikinig sa atin ang ilang mga bugtungan.
Mm-hmm.
Bali, ikaw ang magtatanong, silang sasagot. Tama ba?
Si Cameron ang magtatanong. Ang magsasagot ay ang magkapatid na sina Brandon at Sabrina.
Okay, sige. Let's do this.
Are you ready to ask and give the riddle, Cameron?
Yes.
Okay.
Opo.
Okay, here we go now, Cameron.
I have a riddle. Bugtong bugtong hindi ta or hindi tie up. Riddle riddle, not a person, not an animal. It dies every day, yet it comes back to life every year. What am I?
What is it? Who can answer that?
It's a calendar.
Oh, is it a calendar? So why is it a calendar?
Because you change it every year. Every beginning of the year, and after every month, you change the calendar into the right month.
Yeah, but before, I think Sabrina thought it was something else. What was that? Maybe the sun, I think?
Yes.
'Cause it goes to sleep, does it?
Yeah.
Yes. Is there any more riddle?
Yeah, it was a riddle by another set of children. It's in the CD, and we thought I'm going to give it to you. So
okay,
hopefully,
sure.
masasagot ni ni Annalie.
Oh?
Bugtong, at ang mga tagapakinig, bugtong-bugtong, hindi tao, hindi hayop, nagdaramit ng sari-sari, hindi pari.
Sampayan?
That's right. Or clothesline. That's right.
Magaling pa ako.
Yeah. Yung bugtong na ito ay in English din. Pero nabanggit nila ang salitang bugtong, hindi tao, hindi hayo. In a slang, Australian slang.
Sabrina, now you're starting to learn the Filipino culture through your mom and through Jinky's help. Why do you think it's fun to learn the Filipino riddle? It's fun because you learn another language.
Yeah. How about you, Kuya?
You can like learn different languages. You can communicate with other Filipinos. Like in case like we go to like just say the Philippines, and then like someone doesn't know how to speak English, and then we can like speak Tagalog there, and also we can like learn like the nationality and different kinds of stuff like food and dances maybe.
Yes, you mentioned about food. Do you know any Filipino food?
Adobo?
Adobo, you're right. You, Sabrina, do you know any Filipino food? Maybe Cameron?
Pancit.
Pancit. Do you love pancit or do you like it?
Kinda.
How about you, Sabrina? Any leche flan or desserts?
My dad makes leche flan, and it's really nice.
Yes. Medyo shy si Sabrina.
I know. I think medyo. Pero, magaling siyang kumanta. Dahil nung nag-record kami, mahilig kumanta. What I mean is, when we did a recording of the CD, I thought of using the time for me to sing. But I had a sore throat. So I gave the time for the children to sing. And then they just had a ball.
Which song was that, Jinky?
I think they're, I'm not into pop, I'm into musical theater and classical songs. So I think, I don't remember what they sang, because there's another girl in Sabrina who sang a song. Is that correct? What did you sing in the recording studio, Sabrina? Do you remember?
Yeah, I sang The Greatest Showman.
From The Greatest Showman. I'm not into that. I'm not updated because I was studying. I have to stay away from any music, otherwise I will not be able to do my assignment.
Otherwise you're going to be singing all the time.
Cameron and I sang the coconut song.
Coconut.
Can you do a sample of that?
And they were surprised that it was actually a Filipino song, the coconut knot.
I think it's the
Smoky Mountain. Are you ready?
Yep.
Okay, ready, set, okay, Kuya.
The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now, the coconut nut is a big, big nut, but this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa tree. Of the cocoa tree from the cocoa palm family.
Do you know why is it a Filipino song? Because in the Philippines, there are lots of coconut trees. So, yeah.
And it's actually it's like a tree of life.
Yes.
From the root to the top of the tree itself, the leaves, we use a lot of things with it.
Tambo.
Yeah. Lumber, yung cocoa lumber, paggawa ng bahay, kubo. Yan. Pwede rin payong kapag umuulan, wala ka ng pangpandong. And of course, the coconut itself. We need the coconut oil, the coconut meat, and the milk itself, the water.
It tastes nice.
That's right.
Yummy.
For the kids to learn the Filipino culture through these riddles and songs, it's more fun, hindi ba, Jinky?
That's right. And I believe music is very much part of Filipino life, not just everyone. And it's the best way, actually, to learn, because it's repetitive and we have a voice, we can hum, and it's a gift to actually make a few notes of it and listen as well.
Cameron.
I'm Brendan.
Brendan. Do you think you'll be able to learn a Filipino song in the Tagalog language?
Maybe. It might take a long time.
Yes. You have to maybe learn the words, right?
Yeah.
Yeah. Ngayon, Jinky, bibigyan mo kami ng isa pang awitin, ang sampung daliri. Sampung mga daliri.
That's right.
Are they gonna be able to sing with you?
Maybe? They only did the actions actually when they presented it in school. So if they can, hopefully, it is actually the song of Sampung Mga Daliri or Ten Fingers.
Okay.
If you remember what you have presented in school, that was last year, I think.
So sige, tingnan natin kung makakapag kakasabay sila sa actions. Pero narito at ang tinig ni Jinky Marsh sa awiting Sampung Mga Daliri.
Sampung mga daliri, kamay at paa, dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda. Maliliit na ngipin, masarap humain, di lang maliit nagsasabi, huwag magsinungaling. Sampung mga daliri, kamay at paa, dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda. Maliliit na ngipin, masarap kumain, di lang maliit nagsasabi, huwag magsinungaling. Di lang maliit nagsasabi, huwag magsinungaling.
Yay! Sampung mga daliri. Ten little fingers.
That's right.
Yun yung in English niya.
That's right. Actually, Annalie, we would just like to acknowledge at magpasalamat din sa gumawa ng music, nagbigay ng musika dito. Ito ang yapak.
Mm-mm.
So, ang ginamit nilang mga instrumento dito ay ang mga indigenous instruments ng Pilipinas. Katulad ng kubing, bamboo xylophone, shaker, gitara, at yung foley sounds we made, clapping and then whistling as well.
Nakita na natin silang nag-perform at very, sabi nga ay, indigenous ang kanilang kind of music, hindi ba?
Mm-hmm.
Jinky, para sa katulad mo na alam ko kumakanta ka, magaling ka sa classical music at sa theater, you're into theater, paano pa mas higit na mapapagbuti o mapapaganda o mas higit na matuto yung mga bata sa mga kulturang Pilipino, hindi lang sa music, kundi in general, the Filipino culture.
Media is very much evolving too fast in this time and age. And I believe ito ang magiging, ito ang lingwahe ng mga kabataan sa susunod pang henerasyon. So, nag-aaral ako sa UTS ng Media Arts and Production. Apart from in my real profession in dentistry as an oral health educator, para maibahagi ito sa films at saka sa sound sa isang DVD o kaya CD, so mababahagi natin ang pagpalaganap ng kultura ng Pilipino sa mga kabataan at sa mga interesado ring malaman ng kultura ng Pilipino sa pamamagitan ng different forms of media. Would it be in recording or film, or kasi ngayon hindi na libro ang hawak from 6 years old, kundi media platform like iPhone, iPad. So ito ang magiging channel o ito ang daan para maibahagi sa kanila ng epektibo para sa akin.
Tama yan. At syempre, sa mga magulang din, sabi nga, nagsisimula ang pagkatuto ng mga bata sa bahay, di ba?
That's right.
Mm-mm.
At habang sila ay nagmamaneho ang nanay o tatay, patungong eskwela, patugtugin na siya. Bago matulog, basahan agad. So, it's repetition actually is the key to a child's education and making it fun. It's not pressuring them, not pushing them, but really, meron ding time limit sa media, I believe.
Ikaw, Jinky, you also do community radio at bahagi ng programa ninyo, you read kwentong pambata, hindi ba?
Mm-hmm. Bali, nagsimula ito yung nandito pa ako sa Melbourne, sa Radio Kabayan.
Mm-hmm.
Mga 2002, kapupunta ko pa lang dito sa Australia. So, doon ako nagsimula magbasa ng mga storytelling ng mga mga kabataan. Sumali rin ako sa Storytelling Guild of New South Wales kung saan merong conference by every 2 years at nagtutungo sa Australia ang mga storyteller galing sa iba-ibang bansa. Bali, kasapi ako dito at nabahagi natin ang Lazy Juan o ang Juan Tamad.
Mm.
So, tapos yung Radyo Tagumpay, storyteller din noon.
Mm-mm. Saan pwede pa makakuha ng information about sa Inspiring the Filipino Child na CD?
Ang Pilipino komunidad ay mahilig sa mga concert, mga fiesta. So, nag-book ako ng mga booth para sa concert ko. Hindi ako mag-front act.
Oh, so yan ay sa fiesta, which is the first
fiesta
Monday.
Fiesta Kultura. Oo. That's right.
So, sa mga interesado, pwede nilang makita doon at... kung interesado sila?
Sa library din, meron tayong ISBN na maibahagi sa mga library, katulad ng Blacktown Library, kung saan marami ang Pilipino, para mahiram din nila, mga isa o dalawa. So, maaari rin silang tumungo sa aking website o kumontak sa Facebook, you know.
Jinky Marsh.
Sa shop. And hopefully, kung magta-travel,
dala mo yan.
kasi yung aking mga kamag-anak ay galing din sa ibang bansa. Sana ay masalin din sa ligwaheng Hapon, Italian,
that's a
Spanish.
Good idea.
And so habang nag-travel, dala mo na agad, may concert ka na. so yan, para maibahagi natin ang kulturang Pilipino. At ganun din ang ibang nasyon na huwag nilang kakalimutan ang kanilang pinanggalingan.
Mm. At syempre maraming salamat, Jinky, sa iyong pagpunta dito sa studio on a Sunday kasama ang mga bata at ang buong pamilya. At hopefully makasama ka pa namin sa susunod at to hear more about the bilingual cultural songs.
Maraming salamat sa panahon mo, Annalyn, at sa pagtanggap sa mga kina Brandon, Sabrina at kay Cameron.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.